Азаттык радиосу 29-чу июндагы таңкы программаны сунуш кылат. Мен аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын мазмуну. Парламенттик шайлоо өткөрүү боюнча президенттин жарлыгы ушул күндөрү чыгыш керек. Мамлекет башчынын катпаса, бул милдетти борбордук шайлоо комиссиясы алат.
Барган сайын акылга сыйбаган демилгелер, акылга сыйбаган мыйзам, долбоорлор өтүп атпайбы?
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн өлкөлөрдө коронавирустан каза болгондордун санын жашырбоого чакырууда. Ажылыкты онлайн уюштуруу мүмкүнбү? Дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада ушул темага кайрылабыз. Кыргыз ырларын кулак укпаган кишилерге арналган жаңсоо тилиндеги версиялары даярдалууда. Автор менен сүйлөшөбүз. Ошондой эле ат башыда инкубатор жасаган окуучу Уран Айбек уулу жөнүндө айтып беребиз.
Биринчи жөө чыкканда мындай аябай сүйүнүп ошо бакырганга чейин бардым.
Баяндарга бир аздан соң өтөбүз, азыр жаңылыктарды угасыз.
Саламатсыздарбы? Жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Дүйнөдө COVID-19 илдетинен кайтыш болгондордун саны 500,000 ашты. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, пандемия башталгандан бери коронавирус 10,000,000 ашуун адамга жукту. АКШ-нын түштүк жана батыш аймактарында илдетке чалдыккандардын саны кайра көбөйдү. Мындан улам Флорида штатында ичимдик саткан барларга жаңы чектөөлөр киргизилди. Техаста да коронавирусту жугузуп алгандар көбөйгөндүктөн жергиликтүү бийлик барларды жаап, ресторандардын ички бөлүгүндө кардарлардын санын 50%га чейин кыскартуу чечимин кабыл алды.
Жаңы учурлар чыккан сайын америкалыктардын арасында 2 ай мурдагы абалыбызга кайра келдикпи деп ойлогондор болушу мүмкүн. Бирок чынында абал жакшыраак. Биз илдеттин жайылышын басаңдата алдык, өмүрлөрдү сактап калдык.
Деп билдирген эле АКШнын вице-президенти Майк Пенс. Кошмо Штаттардан кийинки экинчи орунда турган Бразилияда 27 июнда бир күндө 38,693 кишиден коронавирус табылды. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги билдиргендей, бир сутка ичинде 1,109 бейтап COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Кыргызстанда болсо 28 июнга карата коронавируска чалдыккан 56 жаштагы аял Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында каза болду. Коронавируска каршы ыкчам штаб жекшемби күнү билдиргендей, дагы 235 адамдан коронавирус аныкталды. Басымдуу бөлүгү же 107 Бишкек шаарына туура келет. Ушуну менен Кыргызстанда жалпы COVID-19 кабылгандардын саны 4,748 адамга, каза болгондордун жалпы саны жекшемби күнгө карата 47 жетти. Акыркы суткада 30 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Бүгүнкү күнү стационарларда 620 ашуун адам дарыланууда. 20 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Аларда өлкө боюнча 300 адам пневмония болуп ооруп жатканы республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Экзит полдор көрсөткөндөй, Польшадагы президенттик шайлоодо учурдагы мамлекет башчысы Анджей Дуда добуштардын 41%дан ашыгына ээ болду. Варшаванын мэри Рафаэль Часковский 30% добуш топтоду. Экзит полдун жыйынтыгы расмий түрдө расталса, анда Польшада президенттик шайлоонун экинчи туру болот. Жекшембидеги шайлоодо 11 талапкер ат салышты. Алардын арасында бир да аял жок. Улуттук консервативдүү партияны жетектеген 48 жаштагы Анджей Дуда оңчул жана популисттик көз караштары менен белгилүү. Анын атаандашы Часковский оппозициядагы либералдык демократиялык блоктун атынан шайлоого катышты. Ал шайланып калса, Дуданын өкмөтүнүн юстиция тармагындагы талаштуу реформасын жокко чыгарарын айткан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуучу саясий партиялардын БШКга берчү документтеринин формасын бекитти. Боршайкомдун басма сөз кызматы кабарлагандай, саясий партиялар шайлоого катышуучу талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн БШКга берилүүчү документте талапкерлер тууралуу так маалымат болууга тийиш. Саясий партиялар жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышуучу талапкерлеринин Кыргызстандыктан башка жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат берүүчү формада бекитилди. Талапкерлер тууралуу саясий партиялардын тизмесиндеги маалыматтар түндүк электрондук системасы аркылуу текшерилет. Мындан тышкары саясий партиялардын программалары, талапкерлери жана шайлоо фондундагы каражаттар тууралуу талапкер деп аталган атайын маалыматтык ресурска жайгаштырылат. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо быйыл күзүндө өтөт. 26 июндан баштап 10 күн аралыгында парламенттик шайлоо боюнча президенттин жарлыгы чыгыш керек. Эгер президент шайлоонун мөөнөтү боюнча үн катпаса, бул милдет борбордук шайлоо комиссиясына өтөт. Кытайдын парламенти Гонконгдун коопсуздугуна байланыштуу талаштуу мыйзам долбоорун карай баштады. Бир катар батыш өлкөлөрү жана эл аралык укук коргоо уюмдары Бээжин сунуштаган бул документ жарым жартылай автономия деп саналган Гонконгдогу жарандык эркиндикти чектеп коерун билдирип келишет. Кытайдын эл өкүлдөрү бул мыйзам долбоорун 28 июндагы атайын сессияда карашты. Талкуу дагы 2 күнгө созулары кабарланды. Эгер бул документ 30 июнда кабыл алынса, Гонконгдо Кытайдан бөлүнүүнү жактагандар, мамлекеттик бийликке баш ийгендер, чет өлкөлүк күчтөр менен байланышта болгондор кылмыш жоопкерчилигине тартыла баштайт. Жекшемби күнү Гонконгдо жүздөгөн адамдар мыйзам долбооруна каршы жүрүшкө чыгышты. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеванын энеси Салика Даниярова 28 июнда 95 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун маалымат кызматы кабарлады. Маркумдун сөөгү 30 июнда Алымүдүн районунун Байтек айылындагы көрүстүнгө коюлат. Салика Даниярова 1925 жылы 1 январда Талас облусунун Манас районундагы Кеңеш айылында туулган. 40 жыл мугалимдик кесипти аркалап жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан 7 кыз, 1 уулдун энеси. Соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн күндүз жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Батыштан жел согуп турат. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 23-24, Талас, Чүй дубандарында 27-29, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 31 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +9, Бишкек шаарында +28 градус болот. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш жана Өкмөт Орусиянын мыйзамдарын көчүрүп алары жөнүндө көп айтылат. Биз бардык мыйзам долбоорлорго кеңири анализ жүргүзүп, чындап эле ушундай экенин аныктадык. 6-чы чакырылыштагы парламент иштей баштаган 2015 жылдын октябрынан бери Жогорку Кеңештин кароосуна сунушталган 1277 мыйзам долбоорун талдадык. Ашыкчасын алып калдык. Алар омбудсмендин баяндамасы, бюджетке прогноз, айылдардын атын алмаштыруу, аудит жыйынтыгы жана башкалар. 805 мыйзам долбоору калды. Арасында жаңылары да, мурдагы мыйзамдарга толуктоо киргизилгендери да бар. 40% мыйзамдардагы беренелер орус мыйзамдары менен окшош. Ар 9-чу мыйзамдын орус мыйзамдарына окшоштук деңгээли 40%дан жогору. 17 мыйзам долбоору дээрлик көчүрүлгөн. Азаттыктын кабарчылары жүргүзгөн дата анализди толук окуйм десеңиз, кайсыл депутат канча мыйзамды орустардан көчүрүп алганын билгиңиз келсе, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз, биз түшүнүктүү тилде графика жана сүрөттөр менен орус жана кыргыз тилдеринде жарыяладык. Макаланы кыргыз парламентинин жана өкмөтүнүн Орусиянын мыйзамдарын көчүрүү адаты деген аталышта табасыз. Ал тапта дарегине эң көп сын айтылган 6-чы чакырылыштагы парламенттин мөөнөтү да аяктап калды. 26 июндан баштап 10 күн аралыгында күзүндө боло турган парламенттик шайлоо боюнча президенттин жарлыгы чыгыш керек. Эгер президент шайлоонун мөөнөтү боюнча үн катпаса, бул милдетти борбордук шайлоо комиссиясы алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн айтымында пандемия шартында шайлоо өткөрүүнүн кооптуу жактары да бар. Парламенттик шайлоо өз учурунда өтөбү? Теманы кабарчыбыз Айбек Бибосунов улантат.
26 июнда борбордук шайлоо комиссиясы коронавируска каршы ыкчам штабынын өкүлдөрү менен чогуу парламенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун мөөнөтүн талкуулады. Жыйынга биринчи вице-премьер министр Алмазбек Батырбеков да катышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматованын айтымында көп суроолорго жооп табылган эмес.
Бүгүнкү республика штабы менен талкуудан эч кандай жыйынтык чыккан жок. Биринчиден, мисалы, мамлекет боюнча коронавирус менен ооруккан адамдардын саны канча болсо, же регион боюнча канча болсо, шайлоо процессин өткөзбөшүбүз керек деген жоопко да айтылышкан жок. Экинчиден, дени табы жогору адамдар келсе, шайлоочулар келсе, аларга атайын бөлмө же болсо палатка тигип, өзүнчө добуш бергенге шарт түзгөнгө даярбыз десем, аны иштеп чыгабыз, буйрутма берсеңер аткарабыз дешти. Жанагы добуш берүү участкасынын 8 саат добуш берүү процесси жүрүп атканда канча жолу дезинфекция кылышыбыз керек, андай жооп алышкан жок. Андан сырткары ошол бизде 2500 шайлоо участкасы бар, алардын ар бир мүчөсүнүн дагы атайын тестирлөөдөн өткөзүп, дени саалыгы таза экенин аныктап, шайлоочуларга кепилдик беришибиз керек.
Атыр Абдрахматова кошумчалагандай, мамлекет шайлоо тилкелеринде санитардык абал сактыларына кепилдик берип, элди ишендире албаса кыргызстандыктар шайлоого катышпай коюшу толук мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн шайлоо алдындагы үгүт иштери да ойлонуруп жатат. Республикалык штаб жарандарды аралыкты сактаганга үндөп, 50 кишиден ашык чогулганга тыюу салган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев шайлоого чейинки иш-чараларды онлайн жүргүзсө болоруна токтолду. Буга чейин ушундай эле сунушту Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев да айтып чыккан эле.
Түштүк Кореяда шайлоо өттү жакында эле. 1-июлда Орусияда референдум өткөрүлүп атат. Үгүт компаниясын албетте өткөрүш керек. Бул негизи шайлоонун эң немеси да тузу да ошо Үгүт компаниясы. Дистанционный социал тармактар аркылуу жана башка ыкмалар көп да. Ошолорду пайдаланыш керек.
Медицина тармагы боюнча эркин эксперт Айбар Султангазиев Кыргызстан COVID-19 илдетинен жакын арада кутулбай тургандыгын айтып жатат. Адистин божомолу боюнча шайлоо өтө турган күз мезгилинде дагы коронавирустун деми суубайт.
Бир эки ай абдан өзү чыгып, анан түшүп баштайт да кичинеден. Сентябрь, октябрьларда анча-мынча стабилизация болот. Бирок такыр жок болбойт. Бизге вакцина эми 21-ci жылдын балким күзүндө жетет. Коронавирус менен эми биз жашаганы көнүшүбүз керек.
Өзгөчө кырдаал киргизилгендигине байланыштуу 12-апрелге белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылган. Мындай учурда депутаттардын ишмердүүлүгү кийинки шайлоого чейин улана берет. Бирок саясат талдоочу Руслан Акпатбектин айтымында Жогорку Кеңештеги абал башка. Ал парламенттик шайлоонун мөөнөтү жылып кете турган болсо, коомчулукта нааразы пикир жаралат деген ойдо.
Элдин үнү боло албайт, элдин өкүлү эмессиңер, өзүңөрдүн эркиңер жок, элдин эркинин чагылдырбай элесиңер деген түшүнүк менен карап атат да. Анткени барган сайын акылга сыйбаган демилгелер, акылга сыйбаган мыйзам долбоорлор өтүп атпайбы? Бул эми эгер жанагындай жүрүп кете турган болсо, анда бул ого бетер баягы элдин кыжырдануусуну жаңылануу талабы барган сайын күчөйт.
Буга чейин өкмөт 2020-жылы боло турган парламенттик шайлоого 1,2 миллиард сомдон ашуун каражат коротула турганын айткан. Мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо 2020-жылдын октябрь айынын башында өтүшү керек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама болот. Чет элдеги айрым басылмалар өткөн аптада кандай макала баяндарды жазганы жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
Британияда чыккан Экономист журналы Кыргызстандын президенти болуу машакаттуу кызмат экенин жазды. Мурдагы эки ажоосун эл инкылап менен алып түшүп, алар качып жүрсө дагы бирөө 11 жылга кесилди. Алмазбек Атамбаев, Кримтөбөл Азиз Батукаевди 2013-жылы түрмөдөн мыйзамсыз чыгарган деген айып менен соттолду. 2017-жылы ордун баскан досу Сорунбай Жээнбеков өкөнүн эрегиши ушинтип аяктады. Экс-президент агында оппоненттерин темир тор артына салгандай, Жээнбеков устатынын сабагын мыкты өздөштүрүп, Атамбаевдин жакын шериктеринин дээрлик баарын каматты. Алардын катарында 18 жылга соттолгон өкмөт башчы Сапар Исаков да бар. Атамбаевди камаган учурга удай эле 1 миллиард долларга чукул каражатты бийликтин колдоосуна жамынып алып, сыртка алып чыгып алдаган фактынын бетин ачкан журналисттик иликтөөгө да баа берилди. Депутаттык комиссия чукул чогулуп, каражаттардын Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок. Коңшу Өзбекстандагы соода сатыктан табылган акча деп бүтүм чыгарып койду. Тергөөчүлөр иликтөөгө катышкан Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисти ага маалымат берип жүрүп, киши колдуу болгон башкы каармандан пара алган дешип, башкы көңүлдү ушул жаңы багытка бурууга аракет кылышты. Медиа уюмдун жетекчиси мындай айыптоону четке кагып, бул аракет мыйзамсыз иштерди казган кабарчылардан өч алуу, коррупциялашкан адамдардын байлыгы менен таасирин калкалоо далалат экенин белгиледи деп жыйынтыкталат макалада. Евразия.нет басылмасы Борбор Азиядагы онлайн цензурага талдоо жасады. Макалада Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстандагы социалдык медианын колдонуучуларынын жарыялаган видеолору, жазган посттору үчүн кечирим сураган учурлары топтолуп анализденген. Кытайдын мурунку лидери Мао Цзэдун элдин үшүн алып, өз идеологиясын бекемдеш үчүн ага кайшы айткандарды эл алдына чыгарып чөгөлөтүп кечирим суратчу. Азыркы Борбор Азияда интернеттен өздөрү кечирим сураган, балким бирөөлөр кыйнап ырайым сураткан учурлар да көбөйдү. Маселен, Казакстанда кимдир бирөө бийликке сын айтса, артынан кечирим сураган видеосу дароо чыгууда. Февралда социалдык медиадагы блогерлер эстрада ырчысы Айкын Төлөпберген баш болуп, финансы пирамидасы менен элди алдаган үчүн кечирим сурашкан. Кечирим суратып жазалоочу өлкөмдө коронавирус пандемиясы маалында аябай күчөдү. Маселен, Кыргызстанда март айынан бери дарыгерлердин коронавирус тууралуу жалган маалымат таратканы айтылган адамдардын кечирим суроо парады өкүм сүрдү. 11-апрелде кыргыздарды жаман сөз менен тилдеп, милицияга кызыкчылык көрсөткөн жаш кыз камакка алынды. Дагы бирөө онлайн кечирим сурады. Өзбекстанда Юлдуз Усманова милициянын кызматына нааразы болуп чыгарган видеосу үчүн кечирим суроо эстафетасын баштап берди. Түркмөнстандын мурдагы президенти Сапар Мурат Ниязов Маонун саясатын улай айыптууларды ачык кечирим суратуу менен таанымал эле. Бирок кийинки президент Бердимухамедов анын бул ишин токтотуп койгон. Ошентсе да 2019-жылы унутулган салтты кайра улантты. Мурдагы ички иштер министри Искендер Муликовтун колуна кишен салынып, элден кечирим сураган видеосу телеканалдардан көргөзүлдү. Ал эми Тажикстанда элден видео менен кечирим суроо көбүн эсе саясий мүнөзгө ээ. Жакында эле бул өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ислам кайра жаралуу партиясынын бир нече мүчөсүнүн терең өкүнүп кечирим сураган видеосун чыгарганын Евразия.нет басылмасы сүрөт, видео жана социалдык медиадагы постторду тизмектеп чагылдырган. Ньюсвик журналы саудиялык блогер Мохаммед Аль-Шеребинин быйылкы ажылык тууралуу пикирин жарыялады. Анда автор мусулмандардын парзы болгон ажылык сапар чектелгенин, аны саналуу гана адамдар аткара аларын, ошентсе да бийлик виртуалдык ажылыкты уюштурсага катышкан мусулмандардын саны 2 миллиардтан ашарын жазды. Жылына ажылыкка 2 миллионго чукул киши барчу. Жакыр өлкөлөрдөгү мусулмандар анын кымбаттыгынан улам өмүр бою каражат топтоого мажбур эле. Мисалы, Бангладеште ажылык сапардын баасы 3700 АКШ долларына барабар. Бул орто жашаган бангладештик бир үй бүлөнүн 2 жылдык кирешеси. Азыркы тапта диний жөрөлгөлөрдү онлайн дүйнөгө көчүрүү менен алардын ачыктыгын жана жалпыга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылса болот. Мындан ары виртуалдык ажылык ислам дүйнөсүнө кадыресе салтка айланып, Куран китебин окугандай эле интернеттен миллиардтаган адамдардын ажылык сапарга катышуусу кадимки көрүнүш болот деген ойдо Шереби. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн өлкөлөрдө коронавирустан каза болгондордун санын жашырбоого чакырды. А Тажикстанда коронавирус курмандыктары тууралуу маалыматтар бир кылка эмес. COVID-19 курмандыктарынын саны боюнча расмий бийликтин маалыматы менен жарандык активисттердин бейрасмий маалыматы бири биринен кескин айырмаланат. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Тажикстанда коронавирус курмандыктарынын саны боюнча расмий бийлик тараткан маалыматка ишенбеген жарандык активисттер атайын сайт ачып, илдеттен каза болгондордун тизмесин түзүп келатышат. Мына ошол элдик тизме менен мамлекеттик тизменин ортосунда дээрлик 10 эсе айырма бар. Ушундан улам Азаттыктын тажик кызматы өлкөдө коронавирус курмандыктарынын так санын аныктоого киришкен. Алар бейрасмий статистикадагы 442 курмандыктын ичинен 152 тууралуу толук маалыматты алууга жетишкен. Жыйынтыгында Тажикстанда COVID-19 илдетинин айынан кайтыш болгондордун 72 медицина, 67 билим берүү тармагынын кызматкерлери болуп чыкты. Элдик тизмеге киргендердин 75 аялдар, 350 эркектер. Май айынын башында Тажикстандын улуттук банкы 2020 жылдын алгачкы 4 айында өпкөнүн сезгенүүсү менен ооруган 5489 адам катталганын, бул сан мурдагы жылга караганда 850 учурга көп экенин жарыялаган. Бирок андан мурдараак Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жарандык активисттердин суроосуна 2020 жылдын алгачкы 3 айында өпкөнүн сезгенишине чалдыккан 5023 учур катталганын, бул сан өткөн жылдын алгачкы 3 айына салыштырганда 169 учурга аз экенин маалымдаган. Азаттык Тажикстандын улуттук статистика комитетине кайрылып, быйылкы жылдын алгачкы 5 айында каза болгондордун санын сураган. Улуттук статистика бул маалыматты берүүдөн баш тарткан. Бирок бир катар жергиликтүү мекемелерден алынган маалыматтар өлкөдө өлүм көбөйгөнүн көрсөткөн. Маселен, Дүйшөмбү шаарындагы Фирдаус райондук ЗАГС бөлүмүнөн алынган маалымат боюнча 2020 жылдын алгачкы 5 айында көз жумгандардын жалпы катталган саны 340 адам болгон. Бул сан өткөн жылдын алгачкы 5 айлыгына караганда 100 адамга көп. Өлүмдүн саны былтырга караганда көбөйгөнү башка райондордон да байкалат. Сок Жоо облусундагы ооруканалардын биринин дарыгери элдик тизмеге киргендердин өлүмүн себебин аныктоо мүмкүн эмес дейт.
Биздин ооруканада коронавируска чалдыккан 3 адам каза болду. Аларды жергиликтүү санэпидемстанциянын кызматкерлери көмүштү. Аларда коронавирустун бардык белгилери бар эле. Бирок бизде экспресс тесттер болбогондугуна байланыштуу алардан анализ алынган эмес.
Дүйшөмбү шаарындагы жугуштуу оорулар бөлүмүнүн дарыгери коронавируска тест жасалбагандыктан март айында ооруканада каза болгон 50 адамдын экөөсү гана коронавирус деп катталганын ырастады.
Каза болгон 50 адамдын туугандарына алар коронавирустан улам кайтыш болгонун ооз эки угуздук. Бирок алардын күбөлүгүнө өлүмдүн себеби катары башка оорулар жазылды.
А Дүйшөмбү шаарындагы Ибн Сина аттуу жеке менчик клиниканын башчысы Абдухалил Калыкзада өлкөдө 2-апрелге чейин 700 адамдан гана коронавируска тест алынганын айтат.
2-апрелге чейин өлкөдө 700 адамдан гана тест алынган, алардын биринин да коронавирус аныкталган эмес. Апрелдин аягына чейин тест тапшыргандардын саны бир нече миңге чейин өстү. А бийлик коронавирус бар экенин жашырууну уланта берди.
Тажикстанда расмий бийликтин маалыматына ишенбөөчүлүк өпкөнүн сезгенишинен каза болгон адамдын үй бүлө мүчөлөрүн карантинге алгандан кийин башталды. Мисалы, Рудаки районунда мектеп директору болуп эмгектенген Надира Адинаева дем алуу кыйындап калганына даттанып ооруканага кайрылганда доктурлар ага үйдө жатып өз алдынча дарыланууну сунушташкан. Анын абалы өтө начарлап кеткенде гана ооруканага кабыл алышкан. Анын күбөлүгүндө өлүмдүн себеби катары дем алуусу оорлошкон деп жазылган. Андан соң Надиранын жолдошу менен уулу да ошол эле илдетке кабылышкан. Дарыгерлердин корутундусуна караганда Тажикстанда белгилүү окумуштуу Бахридин Камалидинов да анын кызы Гүлнара да өпкөнүн сезгенүүсүнөн улам каза болушкан. Бирок анын тажиясы коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта өттү. Көп өтпөй анын башка туугандары да ооруй башташты. Бирок мына ушундай фактыларга карабай Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат катчысы Эмомали Мирзаев текшерилген гана маалыматтарга ишенүүгө чакырып келет.
Мурда тууганынын өлгөнү тууралуу кимдир бирөө социалдык тармактарда жарыялачып эле? Жок. А өлкөдө COVID-19 илдети бар экени белгилүү болгондон кийин кант диабетинен, жүрөк оорусунан, инсульттан каза болгондорду деле коронавирус курмандыктарынын тизмесине киргизе башташты.
А тажик президенти Эмомали Рахмон коронавирус илдети боюнча элде толук маалымат болуш керектигин айткан. Ага карабай азыр Тажикстанда коронавирус илдети боюнча маалыматтар расмий бийликке гана ишенгиле деген саламаттык сактоо министрлигинин монополиясында калып жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Ат башы районунун Карасуу айылында орто мектептин окуучусу Уран Айбек уулу жөжө чыгарган инкубатор жасады. Учурда анын кол эмгегине кызыккан айылдаштары көбөйүүдө. Уран инкубатордон чыккан жөжөлөрүн 50-60 сомдон сатып жатат. Өспүрүмдүн жөжө бизнеси тууралуу кесиптешим Мирлан Кадыров теманы улантат.
Бул жерге обычный лампочка менен ичинде ошо жылуулук кармалып, бул болсо жылуулук өткөрбөгөн материал пеноплекс.
Уран жасаган бул инкубаторго 30 жумуртка батат. Бул аппаратка салынган жумурткалардан 20-25 күндө жөжө чыгат.
Бул чыгышына буйрса самалуу күндөр калды. Ошол жөнөкөй кылып жасагам, мындай жагылат. Булар болсо дымоходтору. Бул эки дымоход койгом. Бул жердин аба кирип чыгып вентиляция болуп туруш үчүн.
Уран быйыл Ат башы районунун Карасуу айылындагы Карбек Карпбеков атындагы орто мектебинде 8-чи классты аяктады. Ал бул эмгегин ишке ашыруу үчүн дээрлик 1 ашык убакыт коротту. Уран өз оюнан чыгарылган, элде жок ачылыш жасоону мурунтан эле кыялданып жүрчү экен. Акыры ага үй канаттуулар тууралуу китеп жардам берди. Күнү түнү китептен башын көтөрбөй окуп жатып жүзө чыгарган инкубатордун макетин жасап чыкты.
Бул аппаратты, бул терморегулятор деп аталат. Муну буга чейин билген эмесмин. Анан мен биринчи жасаган инкубаторлорго башка градусник салып көрдүм. Бирок ал бир температураны кармабай, градусу аябай өйдө жогору болуп кетет экен. Ошондуктан анан тёплый полдугун карап көрдүм. Китептерин окусам ошо терморегулятор деген атты угуп калдым. Анан интернеттен кирип карадым, терморегулятор ошол жерде бар экен. Атайын ошо инкубатордуку деп анан Бишкектен алдырып келдим. Бул инкубатордун ичиндеги нымдуулук болуп туруш керек, 60-70% нымдуулук болуп турса, ошол керектүү болот.
Уран бул кол эмгегине 3000 сомдой короткон. Акчаны ата-энеси берген. Алгач баласынын көңүлүн калтырбай, сураганын сатып берген ата-энеси Урандын ишинен жыйынтык чыгарына ишенген эле эмес. Бирок мындан 10 күндөй мурда Уран жасаган инкубатордагы жумурткалардан жөжөлөр чыга баштаган.
Биринчи жөжө чыкканда мындай аябай сүйүнүп, мамамды чакырып ошо бакырганга чейин бардым. Ошо жумуртканы жарып чыкканда эле ушул өзүмдө бир башкача эмоциялар болуп, анан аябай сүйүндүм, анан баягы эч кимге көргөзгүм келбей, бир нерсе болуп калчудай болуп аябай сүйүнүп атып, анан кийин байкалбай деле калды. Андан кийин ошол улам чыга баштады, бир күндө 5-6 болуп чыгып баштады. Анан болот экен дедим. Сурап келгендер болуп атат да, сурап келгендер ошол жасап бер дегендер болуп атат. Ушундай жасабай эле өчөгү дегендер болот, жасап саталы ушул аппарат дегендер болот. Анан Жөжөнүн өзүн сурап келгендер дагы болот, сатасың деп келгендер болот, жумуртка бастырып бер дегендер болот.
Урандын атасы Айбек Досчиев баласына колунан келген колдоосун көрсөтүп жаткандыгын айтты.
Күлкүбүз келип аткан биринчи. Анан болгондон кийин эле таң калып өтүп калдык. Элдин баары кызыгат, бизге болсо жөнөкөй нерсе сыяктуу көрүнгөн менен элдер кызыгып, көп баласын төлө биз көңүл бөлбөйбүз чынында кыргыздар. Мастерская жасап берип, тигинтип мынтип көңүл бөлсөк кийинки жаштар балдарыбыз кыйын эле болгудай.
Уран бул эмгеги менен токтоп калгысы келбейт. Кичи бизнес кылам деген өспүрүм азыр жөжөлөрдүн ар бирин 50-60 сомдон сатып жаткан экен. Эми табылгасына өзүнчө патент алып, элге жайылтам деген тилекте турат. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Жакындан бери интернетте жаңсоо тили менен коштолгон кыргыз жырлардын видеосу жарыялана баштады. Бул беш бармак деген долбоордун алкагында даярдалып жатат. Демилгечи алып баруучу Акылбек Осмонов дүлөй адамдар үчүн долбоордун максаты, пландары тууралуу кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновко айтып берген.
Бул кыргыз ырчысы Абир Касьяновдун сүйүүгө ишени жырынын жаңсоо тили менен коштолгон версиясы 2 күн мурда эле YouTube видео платформасына жарыяланыптыр. Угуусу начар адамдар үчүн ырлардын ритмин, маанайын билдирүү башкы максат болгон бул саамалык беш бармак долбоорун алкагында ишке ашып жатыптыр. Демилгечи Тамада Акылбек Осмонов идея мурда эле келгенин, бирок пандемия анын ишке ашуусуна түрткү бергенин белгилейт.
Эмоциялар такыр башкача. Биз мына уккан адамдар үчүн эмоциясы такыр башкача. Анан угуусу чектелген адамдар бар. Аларга кандай сезилет экен, мындай үнү жок, жөн эле бирөө оозун кыймылдатып турса деген ой болду. Анан карап турсак, ар бир ырдын өзүнүн эмоциясы бар да. Эмоциясы бар, өзүнүн көңүлү бар, ритм, керлери мындай жакшы көңүл берсе, экинчиси мындай ыйлай турган кезде жардам берет да, ошо жаш чыгаргангачы. Анан аны жөн эле субтитр менен окуганда ал жаныңа кирбейт андай нерсечи.
Акылбек Осмонов ырларды которуп, аны даярдоого дүлөйлөр жана азиздер коому коомдук тил радио корпорациясында иштеген сурдо которма тобундагылар жардам берген айтат.
Биринчи ыр чыккан күнү эле биздин телефонубуз тешилип баштады да. Бул ырды которуп бергиле, тиги ырды которуп бергиле, муну эметкиле депчи. Ушуну көргүбүз келип атат деп. Эң биринчи ырды биз көп ойлоттук, кайсы ырды которсок депчи. Анан эски ырлардан деп баштадык. Эски ырлардан, бирок мына азыркы заманбап ырчылар ырдагы ырлардан которолу деп чечтик. Ошолорун издеп отурганбыз. Биринчи Ильястын ырын ойлоп атканбыз. Анан ойлоп ошол күнү бир аз жаан жааган болчу. Анан жамгыр төктүнүн текстин ыргытсам жиберсем Айзадага, Айзада дагы макул болду. Анан ошону котордук. Күн күркүрөп жамгыр төктү. Ошол күндө кайда кетти? Биз YouTube-ка жүктөгөн күнү эле WhatsApp SMS-тер бизге келип баштады. Эң сонун болду азаматсыңар. Бизге аябай керектүү долбоор, бизге жакты деп мына ошол адамдар, угуусу боюнча чектелген адамдар биринчи жазып баштады. Андан кийин артисттер өзүлөрү бөлүшүп баштады. Артисттер чалышты, биз да бөлүшсөк болобу өзүбүздүн баракчабызга дейт. Албетте болот дедик.
Долбоордун жетекчиси Акылбек Осмонов негизги максат угуусу начар жана саламаттыгы өзгөчө жаштарга блогерликти үйрөтүү экенин белгилейт.
Негизи биздин долбоордун эң алгачкы максаты бул проект эмес да. Биринчиден адамдарга ушундай адамдар бар, жалпы эле кыргыз элине ушундай адамдар бар экенин көрсөткөнү биринчиси, эң биринчи максатыбыз. Экинчиси, эгер каалоочулар болсо мына жаш балдардын арасынан угуусу боюнча ден соолугу чектелген адамдар арасында жаш балдар бар болсо, эгер инстаграмга, ютубка алектенем дегендер, ошону менен иштеп кетишсе акча табам дегендер бар болсо, ошолорду үйрөтүп инстаграмга анан ютубка ошол жерге өзүнчө бир контент жасап үйрөтүш үчүн болчу да бизге.
Эми угуусу начар адамдар үчүн бул чыгармачыл топ дагы 20 ашуун популярдуу кыргыз ырларын даярдап чыкмакчы. Бул долбоорго каржылык жактан Сорос Кыргызстан фондусу көмөк көрсөткөн. Беш бармак долбоорунун кийинки кадамы белгилүү ырчы, медиа алып баруучулар менен саламаттыгы өзгөчө жаштардын башын бириктирип, маанайшат видео контентин жаратуу турат. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Ушуну менен 29 июндагы таңкы программанын бир бөлүгү аяктады. Сайтыбызга кирип, жаңылыктарды, макала баяндарды окуп туруңуз, видеолорду көрүңүз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Радиосу 29 июндагы программаны улантат. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен жарандык активисттердин укук коргоочулардын ортосундагы тиреш жөнүндө баяндоогасыз.
Эмне үчүн текшерибей, анан кийин ушундай маалыматтарды бересиңер десе айтты. Бул контора берип атат, ошондуктан бизде эч кандай күнөө жок дешти.
Ошондой эле жан дүйнө өтүрмөгү болот. Анда эл жазуучусу, Залкар Сынчы, Илимпоз, филология илимдеринин доктору Кеңешбек Асаналиев тууралуу шакирттеринин эскерүүсүнө орун беребиз.
Анда психологизм да бар, анда адабияттану да бар, анда фольклору да жүрөт, философиясы жүрөт.
Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Баяндардын башында жаңылыктар түрмөгү.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Дүйнөдө COVID-19 илдетинен кайтыш болгондордун саны 500,000 ашты. АКШ-дагы Джон Хопкинс университетинин маалыматына караганда, пандемия башталгандан бери коронавирус 10,000,000 ашуун адамга жукту. АКШнын түштүк жана батыш аймактарында илдетке чалдыккандардын саны кайра көбөйдү. Мындан улам Флорида штатында ичимдик саткан барларга жаңы чектөөлөр киргизилди. Техаста да коронавирусту жугузуп алгандар көбөйгөндүктөн жергиликтүү бийлик барларды жаап, ресторандардын ички бөлүгүндө кардарлардын санын 50%га чейин кыскартуу чечимин кабыл алды.
Жаңы учурлар чыккан сайын америкалыктардын арасында эки ай мурдагы абалыбызга кайра келдикпи деп ойлогондор болушу мүмкүн. Бирок чынында абал жакшыраак. Биз илдеттин жайылышын басаңдата алдык, өмүрлөрдү сактап калдык
деп билдирген эле АКШнын вице президенти Майк Пенс. Кошмо Штаттардан кийинки экинчи орунда турган Бразилияда 27 июнда бир күндө 38,693 кишиден коронавирус табылды. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги билдиргендей, бир сутка ичинде 1109 бейтап COVID-19 илдетинен кайтыш болду. Кыргызстанда болсо 28 июнга карата коронавируска чалдыккан 56 жаштагы аял Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында каза болду. Коронавируска каршы ыкчам штаб жекшемби күнү билдиргендей, дагы 235 адамдан коронавирус аныкталды. Басымдуу бөлүгү же 107 Бишкек шаарына туура келет. Ушуну менен Кыргызстанда жалпы COVID-19 кабылгандардын саны 4748 адамга, каза болгондордун жалпы саны жекшемби күнгө карата 47 жетти. Акыркы суткада 30 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Бүгүнкү күнү стационарларда 620 ашуун адам дарыланууда, 20 киши жандандыруу бөлүмүндө жатат. Аларда өлкө боюнча 300 адам пневмония болуп ооруп жатканы республикалык штабтын жыйынында белгилүү болду. Экзит полдор көрсөткөндөй, Польшадагы президенттик шайлоодо учурдагы мамлекет башчысы Анджей Дуда добуштардын 41%дан ашыгына ээ болду. Варшаванын мэри Рафаэль Часковский 30% добуш топтоду. Экзит полдун жыйынтыгы расмий түрдө расталса, анда Польшада президенттик шайлоонун экинчи туру болот. Жекшембидеги шайлоодо 11 талапкер атсалышты. Алардын арасында бир да аял жок. Улуттук консервативдүү партияны жетектеген 48 жаштагы Анджей Дуда оңчул жана популисттик көз караштары менен белгилүү. Анын атаандашы Часковский оппозициядагы либералдык демократиялык блоктун атынан шайлоого катышты. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуучу саясий партиялардын БШКга берчү документтеринин формасын бекитти. Боршайкомдун басма сөз кызматы кабарлагандай, саясий партиялар шайлоого катышуучу талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн БШКга берилүүчү документте талапкерлер тууралуу так маалымат болууга тийиш. Саясий партиялар жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышуучу талапкерлеринин Кыргызстандыктан башка жарандыгы жоктугу тууралуу маалымат берүүчү формада бекитилди. Талапкерлер тууралуу саясий партиялардын тизмесиндеги маалыматтар түндүк электрондук системасы аркылуу текшерилет. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо быйыл күзүндө өтөт. 26 июндан баштап 10 күн аралыгында парламенттик шайлоо боюнча президенттин жарлыгы чыгыш керек. Эгер президент шайлоонун мөөнөтү боюнча үн катпаса, бул милдет борбордук шайлоо комиссиясына өтөт. Кыргызстандын экс президенти Роза Отунбаеванын энеси Салика Даниярова 28 июнда 95 жаш курагында дүйнө салды. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун маалымат кызматы кабарлады. Маркумдун сөөгү 30 июнда Алымүдүн районунун Байтек айылындагы көрүстүнгө коюлат. Салика Даниярова 1925 жылы 1 январда Талас облусунун Манас районундагы Кеңеш айылында туулган. 40 жыл мугалимдик кесипти аркалап жүрүп, ардактуу эс алууга чыккан 7 кыз, 1 уулдун энеси. Соңку эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 28 майда мурдагы жарандык активист Калича Умуралиеваны, 29 май күнү укук коргоочу Камиль Рузиевди кармап кеткен. Рузиев атайын кызматтын бул кадамын өч алуу катары баалап жатат. Себеби укук коргоочу кыйноого кабылган жарандарга укуктук жардам берип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин үстүнөн арызданып жүргөн эле. Шаар парктар ишканасынын жетекчиси Умуралиеванын айтымында болсо, таасирдүү адамдар УКМКнын жардамы менен аны кызматтан кетирүүгө аракет көрүп жатыптыр. УКМК менен укук коргоочулардын тирешин кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Миллиондорду чөнтөккө салып жүрүптүр.
Жарандык активист азыркы шаар парктары муниципалдык ишканасынын жетекчиси Калича Умуралиева үстүбүздөгү жылдын 28 май күнү УКМКнын Бишкек шаардык бөлүмүндө 4 саат сурак берип чыкты. Ал Бишкектеги Ынтымак паркынан ишкердик кылыш үчүн ижарага орундук берүү боюнча иште күбө катары өтүп жатат.
Андан кийин мен келишимди берип, эми барып кассага төлө десе, бул жерге акчаны коюп койгон, келгенде эле. Анан эмне акчаны койдуң? Барып бухгалтерияга төлө деп кетирген. Анан кийин барып примите вот Тажибаева деньги деп айтып кеткен. Удостоверениясын көрсөттү. ГКНБ-ден келдик деп. Акчаны ким алды деди. Мен айттым, бухгалтерияга жиберген, бухгалтер алып атат деп. Анан кийин баарыбыз бухгалтерияга кирдик.
Атайын кызматтын келишине Саматбек Тажибаев аттуу жарандын прокуратурага арыз менен кайрылышы себеп болгон. Умуралиеванын айтымында Тажибаев шаар парктары ишканасы менен келишим түзүп, 2 ай үчүн 50,000 сом ижара акысын алып келгенин билдирген. Ал Ынтымак паркында велосипед ижарага берип ишкерлик кылмак.
Бул жерде бизде сейф бар. Железный. Анан кийин ачтырып, бир эле коробочкада акча болчу. Анан кийин эмне себептен бул акчаны алдыңар деп приходный ордерларды көрсөттү. Анан кийин моундай акчаларды тизип койду и ультрафиолет менен эметкен го, взятка, взятка, взятка деп чыкты.
Ал арада бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары өз булактарына таянып, Умуралиева 80,000 сом пара алып жаткан жеринен кармалганын жазышкан. Бул маалымат ошол эле күнү жактоочу тарабынан жокко чыгарылды.
Мен Акипресс менен сүйлөшкөм. Эмне себептен мен силерге ушундай жакшы пикирде болчумун, эмне үчүн текшеребей, анан кийин ушундай маалыматтарды бересиңер десе, айтты, бул контора берип атат, ошондуктан биз эметтик. Бизде эч кандай күнөө жок дешти.
Калича Умуралиева жетекчилик кылган ишкананын карамагына Борбор калаадагы 5 парк, 2 эс алуу багы кирет. Парктардын баардыгында соода сатык, чакан ишкерликтер орун алган. Умуралиеванын айтымында ал жерде айланган акча бюджетке түшпөй келген.
Парктарда өзүңөр көрүп атасыңар, мыйзамсыз торговля болуп атат. Анан кийин мен келгенде ошону көргөндөн кийин мыйзамдаштыруу аракеттерди кылдым, положение разработка кылдым, мэрияга бердим, бирок утверждение болгон жок. Азыр ушуну мыйзамдаштырбасак, биз тихийн торговляны эчтеке кыла албайбыз.
Жанагы миллиондор мамлекетке түшпөсө кимге түшүп атат ал?
Ким контрольный функцияларды аткарат? Акимияты, незаконная торговля, мэрия, отдельные структуры и милиция.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Калича Умуралиева күбө катары өтүп жаткан бул иш боюнча маалымат берүүдөн караманча баш тартты. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова УКМКнын бул кадамын чагымчылдык деп эсептейт.
Калича Умуралиеванын ичинде бир кызык болуп калды да, ошол жерде ГКНБ кире электе эле массалык маалымат каражаттарына маалымат кетип калды да. Булар эчтеке эми жакын мына киребиз деп аткан жерде операция башталат деп атканда булар уже факт катары 80,000 сом менен с поличным кармалды деген маалымат кетип калды. Биз баягы убактысын тастап та неметип көрдүк да кийин калчы эже мененчи. Демек бул алдын ала даярдалган провокация болду, бирок ишке ашпай калды.
Калича Умралиева сурак берген күндүн эртеси 29 майда УКМК кызматкерлери Каракол шаарындагы активист укук коргоочу Камил Рузиевди кармашты. Ал документтерди жасалмалоо жана алдамчылык беренелеринин негизинде айыпталып жатат. Укук коргоочунун кармалышы боюнча атайын кызмат мындай деп билдирүү тараткан.
Камил Рузиев жүйөсүз себептерден улам Каракол шаардык сотунун чечимдерине даттануунун процесстик мөөнөттөрүн өткөрүп жиберип, облустук сотко үй бүлөлүк медицина борборунан жасалма медициналык күбөлүк тапшырган. Документте 2020 жылдын 24 январынан 18 февралына чейин амбулатордук дарылоодо жаткандыгы көрсөтүлгөн. 11 мартта Ысык Көл облусунун прокуратурасында кылмыш жаза кодексинин документ жасоо беренеси боюнча катталган.
УКМКнын билдирүүсүндө Камил Рузиев жактоочулук лицензиясы жок болгондугуна карабай, Ысык Көл облусунун 3 тургунунан 159 000 сом алып, сот иштеринде жардам бере турганын убадалаганы да айтылат. Рузиев өзү жана анын жакындары иштин өңүтү башка жакта экенин айтып, бул окуяны күч органдарынын өч алуу аракети катары сыпаттап жатышат.
Адамды өлтүргөнгө да кыйнап өлтүрүштү, башына пакет кийгизип, колуна наручник салып.
Получается, не всегда пытки заканчиваются.
Кээ бир учурда кыйноолор адам өлүм менен аяктап калат. Бул кишинин баласы милиция кызматкерлеринин токмогунан каза болгон. Атам арыз жазып жүрүп кылмыш ишин козготкон эле. Азыр сотто каралып жатат. Жыйынтыгы кандай болот белгисиз. Атам арызан олтуруп, көп эле милицияны жумуштан кетирди жана кылмыш ишин козготту.
Камил Рузиев укук коргоочу Вентус коомдук уюмунун жетекчиси катары таанымал. Аталган уюм 2001 жылдан бери Ысык Көл облусунда милициянын кыйноосуна кабылган жарандарга кол сунуп, укуктук жардам көрсөтөт.
Очень много заявлений связаны с пытками.
Кыйноолорго байланыштуу арыздар абдан көп. Баардыгы Ысык Көл облусунун аймагында катталган иштер. Атама кайрылган адамдардын 70% кыйноого кабылгандар. Ал укугу бузулган адамдарга жардам берем деп жүрүп, күч органдары тараптан көп душман күтүптүр.
Биринчи күндөн баштап, бирден
кийин. Азат ооруканадагы атасына күнүгө келип жатат. Камил Рузиевдин кан басымы камакта жаткан 2 күндүн ичинде көтөрүлүп, эски дарттары козголгон.
С повышением давления келипти. Давлениясы 210 чейин көтөрүлүптүр. Баш ооруп, таком состоянии түштү биздин отделениеда. Мурда травманы алыптыр. Мурда несколько лет назад перенес травму, ошо менен неоднократно лечение алып жүрүптүр.
Камил Рузиев өзүнө козголгон кылмыш ишин өч алуу катары эсептеп жатат. Укук коргоочуга 2018 жылы Палестинанын жараны кайрылып, Каракол шаардык милициясы кыйноого алып 3000 АКШ долларын талап кылганын айтып берген. Рузиев бул ишке катышты кабарделген тергөөчүгө кылмыш ишин козготууга аракет көргөн.
Көп арыздар жазган элем, ходатайстылар сотко берген элем. Ошол ГКМБ иштебейт, прокуратура надзор кылбайт. Пандемия убакта мен көп запросторду берген элем. Губернатор менен мергеч жооп бергиле, кайда кетип атат акча депчи. Санэпидемстанциянын үстүнөн анан көп соцсет менен жазып иш козготкон электор. Мен ойлойм, ошол баары чогулуп, ошол заказ болуп, ошол мени коркут. Ишти токтотоюн деп ошондой кылып.
Камил Рузиев укук коргоочуга айланган 20 жыл ичинде ар кандай коркутуулар болгонун, бирок камалып кетерин күтпөгөнүн айтууда. Укук коргоочу кошумчалагандай, ишти улуттук коопсуздук комитети эмес, ички иштер министрлиги тергеши керек эле.
Врач мен бронхит болуп ооруган элем, острый бронхит. Анан врачтар жазган эле, семейный врачтар, что ооруп атат депчи. Бишкекке жиберген эле, Бишкектен да лечение алып келген эле, анан келип ошол амбулаторный карталарды ошолору көргөзүп, справка жазып бергиле десем, жазып берген эле. Ошону мени подлог кылды деп атат.
Рузиевке справка жазып берген Ысык Көл облустук үй бүлөлүк медицина борборунун кызматкерине мекеме жетекчилиги тарабынан сөгүш жарыяланган.
Жок, ал келиптир, бир күн келгенби, ошол 1-2 күн келиптир, ошо бир айга жазып берип койуптур. Но медсестра ал жазганга эмес, жок укугу. Азыр ал медсестрага выговор берген, но тиги расследование жүрүп атат, ошолор тиги СНБ өзлөрү эметип атышат.
Камил Рузиев 29 июлга чейин үй камагында болот. 23 жаштагы Азат социалдык тармактарга атасына байланыштуу жаңылыктарды жарыялап, журналисттер менен ар дайым байланышта.
Вот эти вот угрозы постоянно в отношении его, это же типа не первый раз, постоянно что-то происходит, происходит.
Мындай коркутулар биринчи жолу болуп жаткан жок. Бардыгыбыз укук коргоочулуктан баш тартууга үндөп, калыптанып калган системага каршы туруштун кереги жок деп айтып келебиз. Бирок атам такыр көнбөй койду. Эгер мен иштебесем, Ысык Көлдө башыламандык орун алат деп эсептейт.
Типа если не он будет работать этим, то вообще огромный беспредел будет.
Рузиевтин маселесин 4-июнда Жогорку Кеңештин кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөш боюнча комитетинин төрайымы Наталья Никитенко да көтөрүп, УКМК пикирин ачык айтып чыккан жарандык активисттерди кармаганы кооптондуруп жаткандыгын айткан.
Каличи Умуралиева жана Камильжан Рузиев тууралуу маалымат берсеңер. Рузиев адвокат катары адамдардын укуктарын коргоо тууралуу биздин комитетке апта сайын кат жазып турат. Мен депутат катары аны ушу жагынан билем. Ага документ жасалмалоо, алдамчылык деген беренелери коюлган экен. Буга УКМКнын кандай тиешеси бар? Мени кооптондурганы анын УКМКнын облустук деңгээлдеги кызматкерлерине даттанып кайрылган иши сотто карала баштаганда кармалып жатканы.
Атайын кызматтын жетекчисинин орун басары Мирлан Тургунбеков эл өкүлүнүн суроосуна жазуу түрүндө жооп бере турганын билдирди. Камилжан Рузиев 5-июнда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, ага карата козголгон кылмыш иши жасалма экенине көңүл бурууга чакырды. Ооруканада жатып жаздырган видео кайрылуусунда ал соттук териштирүүнүн калыстыгын жана ырааттуулук мыйзамынын сакталышын камсыз кылууну суранып, күбөлөргө карата жасалып жаткан басым, коркутуу сыяктуу көрүнүштөрдү токтотуп берүүнү өтүнгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин укук коргоочулар Калича Умралиева менен Камиль Рузиев боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Алар Рузиев кармалгандан кийин кыска гана маалымат тараткан эле, андан кийин атайын кызмат бул темага кайрылган жок. Эгер абал өзгөрүп, УКМК өз дарегин айтылып жаткан сын пикирге жооп берүүгө макул болсо, микрофон сунганга даярбыз.
Айбек Бийбосуновдун бул баянынын видеосун сайтыбыздан көрсөңүз болот, дарега азаттык .org. Эми жан дүйнө түрмөгүн угуңуз. Бул ирет эл жазуучусу, Залкар сынчы, Илимпоз, филология илимдеринин доктору Кеңешбек Асаналиев тууралуу шакирттеринин эскерүүсүнө орун беребиз. Асаналиевди адабиятчы, филология илимдеринин доктору, Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалими Лайла Укубаева, адабиятчы, сынчы Рысбек Эшматов, филология илимдеринин доктору Садык Алахан, коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев эскеришет. Эфирге Мээрим Сайдылкан даярдады.
Алгач эле сөздө Кыргыз-Түрк Манас университетинин мугалими, филология илимдеринин доктору, профессор Лайла Үкүбаева эжеге берсек.
Эми бул кишинин адабияттан илимине, кыргыз адабий процессине кошкон салымы абдан чоң. Анткени бул киши абдан билимдүү киши болгон, эрудированный, орусча да, кыргызча да эки тилде жаза алган илимий иштерин. Анан кийин дүйнөлүк адабият менен орус адабияты менен ошол учурдагы СССРдин курамындагы көп улуттуу улуттук адабияттар менен абдан тааныш болгон. Ошондуктан муну өзүнүн чыгармачылыгында, илиминде абдан пайдаланган, салыштырып анан кийин ошол биздин адабиятты көп улуттуу совет адабиятынын контекстинде коюп изилдөө мүмкүнчүлүгү дагы бул кишиде бар болчу да. Андан кийин бул киши эми ошо Түгөлбай Сыдыкбековтон баштаган чыгармачылыгын, анан кийин Айтматов менен улантты. Айтматовдун өмүр бою изилдөөчүсү болуп калды. Анан кийин андан тышкары эми кыргыз адабияттан илиминин көп маселелери боюнча бул кишинин ойлору, пикирлери, изилдөөлөрү бар. Мисалы үчүн кыргыз украин адабий байланышы жөнүндө, Тети Токтоолдан баштап акындар поэзиясы жөнүндө, Молдо Кылыч жана башкалар жөнүндө биринчи жолу айтканда дагы оригиналдуу ойлорду айткан изилдөөчү болуп эсептелет. Андан кийин анан адабияттагы Түгөлбай Сыдыкбеков, Жомартбек Комбаев жана башка улуттук жазуучуларыбыз менен ошол эле учурда кыргыз адабий сынындагы изилдөөчүлөрдүн эмгектери жөнүндө дагы убагында пикирлер айтып, курч полемикага чыгып, мисалы үчүн өзүнүн замандаштары, калемдештери Муктар Борбогулов, Качкынбай Артыкбаев, Камбаралы Бобулов, анан кийин Абдыкадыр Садыков, Токчоро Жолдошова деген окумуштуулар менен ошол алардын чыгармалары жөнүндө, чыгармачылыктары жөнүндө, алардын эмгектери жөнүндө дагы өз учурунда пикир айтып жүрдү да. Башкача айтканда активдүү позициядагы дайыма иштерман окумуштуу эле. Анан кийинчерээк бугушу педагогикага киришип калды. Академиядан кийин улуттук университетте көп жыл мугалим болуп иштеди дагы көптөгөн окуучуларды тарбиялады. Анан илимдин кандидаттарын, илимдин докторларын тарбиялады. Бир эки Каныша Эдилова деген кыз, анан кийин Жумаева Гүлгакы деген ушул агайдын илимий жетекчилиги менен кандидат диссертацияларын жазышты. Мен болсо ошо тагдыр буйруп ушул Кеңешбек Асаналиевдин докторанты болуп калдым. Адабий кеңешчим докторлук диссертациямды. Мен анткени кандидаттык диссертациямды Москвадан жактап, менин илимий жетекчим орус киши болгон. Андан кийин келип анан докторлук ишти жасайын деп ойлонуп аткан учурда Кеңешбек агай улуттук университетте мугалим болуп калган кези болчу. Анан ойлонуп анан ушу Кеңешбек агайга барайын, кандай деген кеңеш айтат экен деп анан мен барып, анан мен ал учурда Айтматов менен бирге Распутин, Астафьев деген орустун жазуучулары катарлаш чыгып келе жаткан бир багыттагы жазуучулар болчу. Анан мен жаман оюмда ушул үчөөнү салыштырып ушул багытты изилдебейинби деп анан Кеңешбек агайга барып кафедрада, кыргыз адабият кафедрасында сүйлөшүп отурсак, анан Кеңешбек агай мага айтып атпайбы, Лайла, ал орустардын менен салыштырып аларды изилдеп эмне кыласың? Сен экөөбүздүн изилдей турганыбыз Айтматовдун улуттук негизи. Андан көрөкчө сен ушул улуттук негизди казгынын ушул багыты көбүрөөк изилденбей жатат деп анан кийин Айтматов жана кыргыз фольклору, Айтматовдун поэтикасы жана кыргыз фольклору деген теманы иште деди да. Анан кийин мен сени ушул теманы белек кылдым, сен ушуну чыгарышың керек деди. Анан кийин ойлонуп калдым, кабыл алдым.
Абдыганы агай, айтсаңыз, устатыңыз менен сын жаатында тартышып калган учурларыңыз болдубу?
Кыргыз адабиятына, илимине чоң салым кошкон Кеңешбек Асаналиев кайтыш болгондон бери тилекке каршы эми ар кандай жагдайдан аты жөнү эмне көп эскерилбей калды эле. Эми ал азыр деги заман ушундай болуп калып атып, ачык айтканда тууган уруг болсо же бала бакырасы болсо же колуну бар болсо көтөрүшөт, эскеришет, тойлорду өткөрүшөт. Ал эми андай мүмкүнчүлүк жокторго кыйын эле заман. Айталык ушул эле Кеңешбек Асаналиев менен мына алсың ары дагы абдан кошкой билинүү таланттуу салижанын жигитибиз кайтыш болгондон бери да ушундай болуп калды. Ал эми мен билем, мына башка колундагылар, тууган уругу же балдары барлар колунда бар болгон үчүн ар кандай иш чара өткөрүп жүрүшөт. Эми ал ар кимдин өзүнүн иши, эрке айтпадым, заман ушундай деп. Анан 1973 жылы азыркы кыргыз прозасы анан айрыкча романдар жөнүндө ошол Ала Тоо журналында чоң талкуу болуп, аны Кеңешбек Асаналиев баштаган эле. Мен ал кишини колдоп, анан ошол мезгилде ал киши менен талашып дагы чоң макалам чыккан, кыргыз романы контрасттары деп. Анан ал чечалабастан ал кишинин андай кең пейилдүүлүгү, чыныгы чыгармачыл адам экенин мүнөздөйт, жакшы кабыл алды. Ошондон кийин анан көз өткөнчө бирибизге бирибиз колдоо да көрсөтүп, кээде талашып дагы, сындашып дагы жүрдүк.
Анда эмесе сөз учугун сынчы Рысбек агайга берели. Сынчы катары айтсаңыз, Кеңешбек агайдын өзгөчөлүгү эмнеде эле?
Бул кишини мындай окуп атканда деген бир жагы мындай кызыктуу окулат жазгандарычы. Бирок ошол кызыктуу окулган жөнөкөйдөй көрүнгөн стилдин артында деген өтө көп жактуу деген мындай синтездүү илимий мындай даярдык менен жазылган чыгармалар экенин, изилдөөлөр экенин, сын экенин ушундай баамдап турасың да. Мен ушинтип эле айтат элем да, культурологиялык деңгээлдеги мындай билими бар. Анда психологизм да бар, анда адабият таануу да бар, анда мындай дагы бөлүп карайт болсоң, фольклору да жүрөт, дагы философиясы жүрөт. Кыргыз прозасынын очерктери деген кичинекей чакан эки томдуктан турган китеби чыкты да. Ошол 50-нчү жылдардын орто ченинде чыкса дагы ошол китептеги козголгон мисалы ойлор, илимий көз караштар, анализдер, бул киши өтө аналитикалык ой жүгүрткөн, ошол талдоонун ыкмаларын да жакшы билген, адабияттын баягы тиги кем каршынын баарын жакшы түшүнгөн адам болгондо, ошо тереңине кирип сындаган ошол проблемалары ошол мезгилде жазылса да азыркы мезгилге чейин актуалдылыгын жогото элек.
Садык агай, айтсаңыз, өтө билимдүү сынчылардан көп эле чыгармачыл адамдар сестенип турат эмеспи? Кеңешбек агайды кандай тагдыр күттү?
Анан эми кээде ойлоп калам да, агай өзү сүйлөп берсе кандай сонун болот эле, өзү жөнүндө өзү баяндап берсе кандай сонун болот эле. Мына биз Кеңешбек агайдын юбилейин өткөрөбүз деп мурдагы жылы ушунча издедик, радиодо гана эки макаласы калыптыр. Бири Казат Акматов жөнүндө, бири ушул жана Айтматовго чейинки адабият, Айтматов жөнүндөгү мекенде эки гана нерсеси калыптыр. Ушунчалык өкүнүчтүү. Анан көрсө убагында байкап айткенбиз да, убагында билбейт экенбиз. Мына Элмира Ажыканова деген жакшы журналист бар, акын бар, ошолун бир жазганы бар. Мен ушу Кеңешбек агайды программага киргизип, агай жөнүндө бир берүү кылайын, тартайын десем, ал ким эле деп сураган жетекчилер болгон депчи. Демек убагында баалаган жокпуз, убагында барктаган жокпуз. Муну деги эле адабий сынчынын тагдыры ушундай болобу деп калдым да мен өзүмчө. Мына агайдын ушул Пушкин үйүнөн окуп келгенден кийин 55-жылы анан тагдыры ушу жакшы кеткен да, аябай бөлүм башчы болгон, анан институттун директорунун орун басары болгон. Анан агайды жанагы Молдо Кылычтын тагдырына бет маңдай коюшкан да, аралаштырышкан. Анан ошондон кийин анан кайра ички жанагындай драмасы десек болот, кийин аны өзү Башат деген макаласында жазды. Канчалык бул кайгыл болгон үчүн кайгы болгондугун, канчалык ички драма болгондугун. Демек адабиятчыларга да бир мындай бир өтө этият мамиле кылыш керек да, мындай пайдалануу максатын көздөп мамиле кылбаш керек. Себеби ал тирүү жан, ал деги эле инсан пенде, анан мындай бир ички трагедиясы аябай катуу болушу мүмкүн да. Мына агайдын акыр ошол учурдагы 62-63 жылы жана Төгөлбай Сыдыкбеков жөнүндөгү эме кыргыз адабияты жөнүндө китеби чыккан, ошо боюнча агай бир 12-13 жыл бир да китебин баспай коюшкан да, баспай коюшкан. 75-76 жылы гана бир китеби чыккан, андан кийин анан 74-жылы, анан 2 жыл 3 жылдан баштап анан китептери чыга баштап, кайрадан анан адабий турмушка катуу аралашты. Өзүнүн ким экендигин сезип, өзүнүн адабиятта ордун сезип, агай жаңы бийиктиги башталган десек болот да, 70-жылдардын ортосунан баштап. Анан эл дагы билишкен, анын душмандары деле билген, Асаналиев деген ким, кандай бийик киши, Асаналиев деген кандай терең адабиятчы. Бирок кара өзгөйлүк, кара мүртөздүк басымдуулук кылып анын убагында ошондой пуктоосулар болгон. Анан бир 70-жылдардын ортосунан кайра жанагындай жандуу адабиятка катуу мындай бачым аралашып, агай өзү дагы жана айтпадымбы ким экендигин кайрадан сезип, анан жаңы бир бийиктикке көтөрүлгөн деп айтышыбыз керек да. Муну чындыкты чындыктай айтышыбыз керек да, ансыз болбойт. Анан жанагы Асаналиев агайдын ким экенин билишкен деп атпаймынбы, ошону сезишкен жанагы адабий чөйрө дагы сынчылардын, адабиятчылардын тандалма жыйнагын чыгаруу маселеси коюлганда биринчи болуп, биринчилердин болуп Кеңешбек Асаналиевдики чыккан да тандалмалары.
Азаттык радиосунда жан дүйнө турмагын уктуңуз. Бул ирет эл жазуучусу, Залкар Сынчы, Илимпоз, филология илимдерин доктору Кеңешбек Асаналиев тууралуу шакирттеринин эскерүүсүн орун бердик. Аны эфирге Мерим Сайдылкан даярдады.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кезектеги программасы соңуна келип калды. Сайтыбыздан кабар макалаларды окуп туруңуз. Дарега азаттык.org. Мен аты жөнүм Санжар Эралиев. Күнүңүз ийгиликтүү болсун.